сіздің қылғалыңыз қайда? Менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңда менің құдіретім толықтай іске асалады. Қорықтықтарға арналған екінші хат, 12-ші тарау, 9-шы аят. Кейде Құдай бізді қалаған жерімізге жеткізбей тоқтатады. Киелі кітаптың көне өсиеті әр қайсысы белгілі бір мақсатта жазылған керемет оқиғаларға толы. Йешуа кітабының 5-ші тарауында Исраил халқы уәде етілген жерді алмақшы болған кез жазылған. Егер сіз Исраилдіктердің алдында қаланың қабырғалары құлаған Ерихон шайқасы туралы естіген болмасаңыз, біз соның алдында болған оқиға туралы айтпақшымыз. Адамдар жаратқан дүниенің Исраилдіктер өзеннен өтіп болғанға дейін олардың алдарынан Йорданның суын құрғатып қойғаны туралы естіді. Бірақ содан кейін Құдай олардың басшысы Йешуаға әскери тұрғыдан ойға қонымсыз нәрсе жасауды бұйырды. Ол Йешуаға барлық еркектерді сүндетке отырғызуды бұйырды. Бұл олардың бүкіл әскерін әлсіз етіп, оларды Құдайға толығымен тәуелді етті. Сол кезде жаратқан Йешуаға, бүгін мен Мысырдың масқарасын сендерден ірі тастай домалатып алып тастадым деді. Сол себепті бұл жер күні бүгінге дейін ғылғал, яғни домалату деп аталады. Йешуа пайғамбардың кітабы 5-ші тарау 9-шы аят. Сол кезде адамдар алғашқы құтқарылу мейрамын тойлады. Содан кейін жағдай өзгерді. Йешуаның алдынан жалаң семсер ұстаған адам шықты. Әлгі адам өзін жаратқан иенің әскер басы деп атаған кезде Йешуа оны қастерлеп жерге жата кетті. Сол адамның пайда болуының мақсаты анық болды. Құдайдың өзі Ерихонды жеңіп, уәде етілген жерді жаулап алғысы келді. Егер сіз Құдайдан өміріңізде жеңіске жетуді сұрап жүрсеңіз, сізге қояр мына сұрағым бар. Сіз ғылғалға баруға дайынсыз ба? Құдайдың сізді тек оның күші ғана алға жылжыта алатын жағдайға қоюына рұқсат беруге дайынсыз ба?